«Американець?» – запитав Марті. Той сказав «англієць». То ось у чим річ. Отже, він помилився. І навіщо ті дурні до нього звернулися? «А тож», – Карков глянув на нього зневажливо. «Молодий американець. Він не дуже розвинутий політично, але чудово знає іспанців і дуже досвідчений у партизанських справах. Віддайте мені те донесення, товаришу Марті. Воно і так дуже затрималося». «Яке донесення?» – запитав Марті. Ну, запитання було дурне, і він сам зрозумів це. Але він не міг відразу визнати своєї помилки і сказав так тільки для того, щоб відтягти принизливу хвилину. «Те, що лежить у вашій кишені. Донесення Джордана Гольцові», – крізь зуби сказав Карков. Андре Марті вийняв з кишені пакет і поклав його на стіл. Він глянув Каркову просто в очі. «Ну, гаразд. Він помилився, і тепер уже нічого не вдієш. Але принижуватися до визнання власної поразки він не хотів». «І перепустку», – тихо сказав Карков. Марті поклав перепустку поряд із пакетом. «Товаришу Капрале», – гукнув Карков по-іспанському. Капрал відчинив двері і увійшов до кімнати. Він скинув оком на Андре Марті, що дивився на нього, як старий кабан, зацькований собаками. На його обличчі не було ні страху, ні приниження. Він був злий. І якщо і зацькований, то ненадовго. Він знав, що цим собакам з ним не впоратися. «Віддайте це тим двом товаришам, що у вашій вартівні, і скажіть їм, як проїхати до штабу генерала Гольца», – мовив Карков. «Їх і так задовго тримали тут». Капрал вийшов. І Марті провів його поглядом, а потім подивився на Каркова. «Товаришу Марті», – сказав Карков, – «я ще з'ясую, наскільки ваша особа недоторканна». Марті дивився йому в очі і мовчав. «І проти Капрала теж нічого не затівайте», – вів далі Карков. «Капрал тут ні до чого. Я побачив цих людей у вартівні, і вони звернулися до мене». А це була брехня. «Я сподіваюся, що до мене завжди всі будуть звертатися». Це була правда. Хоч звернувся до нього саме Капрал. Карков вірив, що його присутність завжди приносить добро, і вірив у силу свого доброзичливого втручання. «Знаєте, в СРСР мені пишуть на адресу правди навіть з якого-небудь азербайджанського містечка, коли там чиняться неподобства. Вам це відомо? Люди кажуть, Карков нам поможе». Андре Марті дивився на Каркова, і на його обличчі була написана лише злість і неприязнь. Він думав одне – Карков пішов проти мене. «Ну гаразд, Карков, хоч ви людина й впливова, але начуваєтеся». «Ну тут, щоправда, трохи інше», – вів далі Карков. «Але принцип той самий. Я ще з'ясую, наскільки ваша особа недоторканна, товаришу Марті?» Андре Марті відвернувся від нього і утупився в карту. «Що пише Джордан?» – запитав Карков. «Я не читав», – відповів Андре Марті. «А тепер дайте мені спокій, товаришу Карков». «Добре», – сказав Карков. «Не буду більше відривати вас від ваших воєнних вправ». Він вийшов з кімнати і подався до вартівні. Андреса і Гомеса там уже не було, і він постояв хвилинку в порожній вартівні, дивлячись на дорогу і на далекі верхів'я гір, що видніли звідти в сірій і млі досвідку. «Ми повинні пробитися туди», – думав він. «Чекати вже недовго». Андрес і Гомес знову їхали дорогою на мотоциклі, але тепер уже світало. Як і раніше, держачись за переднє сидіння мотоцикла, який минав поворот за поворотом у сірому тумані, що гортав верхів'я гір, Андрес відчував швидку їзду. Потім Гомес загальмував, і вони злізли з мотоцикла і стали поряд нього посеред дороги, що велася вниз. І в лісі по ліву руку від них були танки, замасковані віттям. Ліс був зайнятий військом. Андрес побачив довгі ручки нож на плечах солдатів, що проходили мимо. Праворуч, під деревами, неподалік дороги, стояли три штабні машини, замасковані сосновим гіллям. Гомес підкотив мотоцикл до однієї з цих машин, поставив його під сосною і заговорив з шофером, що сидів тут таки, біля машин, прихилившись спиною до дерева.